Efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 10-may, yakshanba. Ozodlikda kechki jonli eshittirish taqdimoti bilan Sirojiddin Islom va Barno Anvar bugungi dasturimizda. Moskvada bo'lib o'tgan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi yig'inida Qirg'iziston Karimov mustaqillikka xavf deb bilgan ushbu ittifoqqa rasman qo'shildi. Toshkentda 8-9 may kuni qariyb 3 soat davom etgan kuchli shamol va uning ortidan yoqqan jala poytaxt ahlining avtomobillariga katta zarar yetkazdi.
Hali garajlari buzib tashlagandan keyin mashinalar jiddiy zarar ko'rib, 300-400 bo'lmirga tushgan mashinalar ko'p.
Human Rights Watch tashkiloti Andijon qirg'iniga 10 yil to'lish arafasida qirg'in uchun jazosizlikning 10 yili deb nomlangan hisobotni e'lon qildi. O'zbekistonlik faollar 10 yil ichida mamlakatda haq-huquqlarning cheklanishi o'ta og'irlashdi demoqda.
Ana o'tgan hukumat safarida Alisher Sharofiddinov iskada bir kadrlar bo'ldi, o'rtadan chiqib ketdi. Juda ko'p xalqaro tashkilotlardan mahrum bo'ldi.
Makedoniyada politsiya va terrorchi guruh o'rtasidagi to'qnashuv davom etmoqda. 8 politsiyachi halok bo'ldi, 30dan ziyod odam jarohatlandi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga qurultoy eshitirishida 2-chi jahon urushida o'zbeklar zambarak yemi bo'lganmi degan savol tegrasidagi davra suhbatini tinglashingiz mumkin. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan hamkasbim Sirojiddin Islom mikrofon oldida, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. So'nggi soat yangiliklarini tinglang. Makedoniyaning Kumanova shahrida sodir bo'lgan hujum oqibatida 8 politsiyachi halok bo'ldi, 30dan ortiq kishi yaralandi. Bu haqda ma'lum qilgan Makedoniya ichki ishlar vaziri Gardana Yankulovska hujumchilarni yaxshi qurollangan terrorchilar guruhi deb atadi. Yankulovska xonim Kumanovada hujumchilar orasida ham halok bo'lganlar borligi, biroq ular soni haqida aniq ma'lumot yo'qligini bildirdi. Biroz muqaddam ichki ishlar vaziri halok bo'lganlar soni, jangarlar soni 18 nafar ekanini ma'lum qildi. Ichki ishlar vaziriga ko'ra, 9-maydagi jang paytida 18 hujumchi Makedoniya xavfsizlik kuchlariga taslim bo'lgan. Kumanovadagi terrorchilar guruhi mamlakatdagi tinchlik va barqarorlikka xavf solayotganini ta'kidlagan Yankulovska xonim u yerda jang 10-may kuni ertalab ham davom etganini qayd qildi. Makedoniya ichki ishlar vaziri jang harakatlari jangarlar batamom yo'q qilinmagunga qadar davom etishini urg'uladi. Avvalroq politsiya qurolli guruh Makedoniyaga qo'shni davlat hududidan o'tganini iddao qilgan, biroq ular aynan qaysi davlatdan kelganiga aniqlik kiritmagandi. Ayrim mahalliy nashrlar qurollangan guruh etnik albanlar yashaydigan Kosovodan kelganiga oid taxminlarni ilgari surgan. Makedoniyaning Kumanova shahrida yashovchi aholi orasida etnik albanlar ko'pchilikni tashkil qiladi. Shvetsiya politsiyasining aytishicha, mamlakat shimolidagi Argau viloyatida yuz bergan otishmada 5 nafar inson halok bo'ldi. Politsiyaga ko'ra, Vyurlengen shaharchasidagi otishma sababi hozircha noma'lum. Otishma ovozini eshitgan mahalliy aholi politsiyani xabardor etgach, politsiya bir uy ichkarisi va tashqarisida bir necha jasadni topgan. Qurbonlar shaxsini aniqlash ishlari davom etmoqda, jinoyat motivlari ma'lum emas. Vyurlengen shaharchasida 4000 atrofida odam istiqomat qiladi. Afg'on rasmiylari mamlakat shimolida hukumat kuchlariga qarshi hujum boshlangan Taliban jangarlari Islomiy davlat guruhi jangarlari bilan birgalikda harakatlanayotganini aytmoqdilar. Qunduz viloyati gubernatori Muhammad Umar Safi ozodlikka 24 apreldan buyon shiddatli jang borayotgan hududlardan 18 nafar jangari jasadi topilgani, ular orasida o'zbekistonlik, tojikistonlik, qirg'izistonlik, turkiyalik va chechenistonliklar bo'lganini ma'lum qildi. Kunduz viloyati politsiyasi rahbari Abdul Sobir Nusrati esa biz viloyatda Islomiy davlat jangarlari borligini e'tiborsiz qoldira olmaymiz deb aytdi. Ma'lumotlarga ko'ra, 10-may kuni ertalab janglar Kunduz viloyatining Aliobod, Chordara va Imom Sohib deb atalgan hududlarda, shuningdek viloyat markazining shimoli g'arbida joylashmish tog'li hududlarda davom etgan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti qochqinlar ishlari bo'yicha oliy komissarligi ma'lumotiga ko'ra, jang borayotgan hududlardagi uy joylarini tashlab ketishga majbur bo'lgan 100 mingdan ziyod odam hozir insonparvarlik yordamiga muhtoj. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilari o'zini Donetsk xalq respublikasi deb atagan tuzilma nazorat ostidagi hududda 30 ta tank Ukraina qo'shinlari nazorat ostidagi hududda esa 3 ta tank yurganini qayd etganlar. Bu tanklardan 13-tasi Donetsk xalq respublikasi nazorat ostida bo'lgan Sonsova ichida yoki atrofida qayd etildi, deyiladi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti shanba kuni yayinlangan bayonotida. Sonsova Donetsk viloyatining Starobeshevsk tumanida joylashgan qishloqdir. Bu joy yaqinida ajratish chizig'i o'tkazilgan bo'lib, chiziqning u tomonida Ukraina rasmiylari nazorati ostida bo'lgan Granitnaya qishlog'i joylashgan. Ukraina maxsus amaliyotlar shtabi bu aholi punkti yaqinida joylashgan Ukraina harbiylarining pozitsiyalari ayirmachilar tomonidan minomyot va to'plardan o'qqa tutib turilgani haqida muntazam ravishda xabar qilib turadi. Moskvada bo'lib o'tgan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi rahbarlari yig'inida Qirg'iziston rasman bugun bu ittifoqqa qo'shildi. Hozirga qadar mavjud barcha qiyinchiliklar yechimi topildi va biz Qirg'iziston a'zoligini qabul qildik, dedi Yevrosiyo muassislaridan biri Qirg'iziston prezidenti Nursulton Nazarboyev. O'z navbatda Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi unga a'zo mamlakatlar xalqlarining manfaatiga xizmat qiladi, deya ishonch bildirdi. 2014 yil 23 dekabrda Yevrosiyoga qo'shilish haqidagi hujjatni imzolagan Qirg'iziston o'tgan 5 oy ichida o'z boshqona postlarini ittifoq me'yorlariga ko'ra jihozlab chiqdi. Rossiya Qirg'izistonga 4 ta boshqona postini jihozlash uchun $200 million yordam ajratgan.
Ozodlikda siz shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Moskvada bo'lib o'tgan sammitda Qirg'iziston rasman Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilishini e'lon qildi. Bu haqda MDH davlatlari rahbarlarining norasmiy uchrashuvi ortidan bo'lib o'tgan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining oliy kengashi yig'inida ma'lum qilindi. Hozirga qadar mavjud barcha qiyinchiliklar yechimi topildi va biz Qirg'iziston a'zoligini qabul qildik, dedi jumladan Yevrosiyo muassislaridan biri Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev. Mavzuning boshqa tafsilotlari bilan yana xabarchimiz Sirojiddin Islom.
Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi unga a'zo mamlakatlar xalqlarining manfaatiga xizmat qiladi, deb ishonch bildirdi. 2014 yil 23 dekabrda Yevrosiyoga qo'shilish haqidagi hujjatni imzolagan Qirg'iziston o'tgan 5 oy ichida o'z boshqona postlarini ittifoq me'yorlariga ko'ra jihozlab chiqdi. Rossiya Qirg'izistonga 4 ta boshqona postini jihozlash uchun $200 million yordam ajratdi. Qirg'izistonning Yevrosiyoga qabul qilinishi endi ittifoqqa a'zo mamlakatlar parlamentlari tomonidan tasdiqlanishi lozim. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi unga a'zo mamlakatlar o'rtasida mahsulot, xizmatlar, sarmoya va ishchi kuchining erkin harakatlanishini kafolatlaydi. Qirg'iziston sobiq vaziri, iqtisod fanlari doktori Jumaqodir Akeneyev Ozodlik bilan suhbatda mamlakati Yevrosiyoga qo'shilishdan katta foyda ko'rishini aytdi. Unga ko'ra, qirg'izistonlik mehnat muhojirining omadi chopdi.
Во-первых, 800 тысяч наших трудовых мигрантов, которые работают сегодня в России, в Казахстане, вот в Евразес, они полностью уже как бы приобретают статус гражданина Евразес.
Birinchidan, bizdan 800 ming mehnat muhojiri Rossiya va Qozog'istonda, ya'ni Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqida ishlaydi. Ittifoqqa a'zolik ularga bu mamlakatlar fuqarolari singari imtiyozlarni beradi. Bundan buyon patent sotib olish zarurati qolmaydi. Yashash joylarida ro'yxatdan o'tishlari kerak bo'lmaydi. Bizning universitetlarda olingan diplomlar ittifoq hududida huquqiy kuchga ega bo'ladi. Muhojirlarimiz o'z mutaxassisligi bo'yicha, masalan, shifokor yoki o'qituvchi bo'lib, Rossiya, Qozog'iston yoki Belarusda bemalol ishlay olishadi. Shu ma'noda qirg'izistonlik muhojirning omadi chopdi, dedi professor Akineyev. 2014 yil may oyida Rossiya, Belarus va Qozog'iston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqini ta'sis etish haqidagi hujjatni imzolagandi. Ushbu hujjat joriy yilning 1-yanvaridan kuchga kirdi. Oradan bir kun o'tib Armaniston ittifoqqa qo'shildi. Qirg'iziston bilan ittifoqqa a'zo davlatlar soni 5 taga yetdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning aytishicha, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo davlatlar o'rtasidagi tovar almashinuvi hozirga qadar taxminan $20 milliard yetgan. Kreml rahbariyati Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqini tuzish orqali yagona bozor yaratish va shu orqali a'zo davlatlarning iqtisodiy siyosatlarini birlashtirishga umid qilmoqda. Kuzatuvchilarga ko'ra, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining samarali natijalarga erishishi hozirdanoq savol ostiga olinmoqda. May oyi boshida Qozog'iston Rossiyaning chegaradosh hududlaridan parranda go'shti import qilishni to'xtatdi. Qozog'iston qishloq xo'jalik vazirligi ushbu qadamni Rossiyada virusli qush grippining keng tarqalgani bilan izohladi. Aprel oyi oxirigacha Qozog'iston Rossiyadan sariyog', shokolad, qand qurs va mayonez sotib olishni to'xtatgandi. Avvalroq esa Rossiya Qozog'istondan sut mahsulotlari sotib olishni taqiqlagandi. Har ikki mamlakat matbuoti bunday holatni Qozog'iston va Rossiya o'rtasidagi savdo urushi deb baholadi. Kreml va Ostona rasmiylari esa ikki mamlakat o'rtasida savdo urushi bo'lmayotganini, faqat tibbiy sabablarga ko'ra mahsulotlar importi to'xtatilganini ma'lum qilayotir. O'zbekiston Markaziy Osiyo mamlakatlari orasida birinchilardan bo'lib bu ittifoqqa qo'shilishni rad etgan. Prezident Islom Karimov yangi iqtisodiy ittifoqni tanqid qilgan dastlabki davlat rahbari bo'lgandi. O'tgan yil iyun oyida Toshkentda oziq-ovqat xavfsizligiga doir xalqaro anjumanning ochilish marosimida nutq so'zlagan Karimov janoblari yangi iqtisodiy ittifoq siyosiy mustaqillikka xavf tug'dirishi haqida ogohlantirgandi. Ular faqat yagona bozor yaratamiz, suverenitetimiz va mustaqilligimizga bu halol bermaydi deb aytishyapti. Aytinglarchi, iqtisodiy mustaqilliksiz siyosiy mustaqillik bo'lishi mumkinmi deya iqtibos keltiradi France Press agentligi Islom Karimov so'zlaridan. Putinning Yevrosiyo ittifoqi g'oyasiga avval boshdan qarshi chiqqan prezident Islom Karimov 2011 yilda Sovet ittifoqining qulashini tabiiy va qonuniy jarayon deb atagandi. U integratsiya g'oyalari tobora siyosiy tus olayotganini urg'ulab, ularga ehtiyotkorlik bilan yondashishga chaqirgandi.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, Qirg'iziston O'zbekiston prezidenti Islom Karimov mustaqilligimizga xavf deb hisoblagan ittifoqqa qo'shilgan rasman e'lon qilindi. Darvoqa Moskvada 8-may kuni g'alabaning 70 yilligini nishonlash tantanalari doirasida o'tgan MDHga a'zo davlatlar rahbarlarining norasmiy sammiti chog'ida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov qirg'izistonlik hamkasbi Almazbek Atamboyev bilan biroz tortishgani ma'lum bo'ldi. Atamboyev Moskva sammitida o'tmishni unutgan odam kelajakda buning uchun haq to'laydi deb ta'kidladi va hech kim g'alabani baham ko'rmasligi kerak deb bayonot berdi. Atamboyev bu sammit so'zlagan nutqi chog'ida uchrashuvga kelmagan MDH davlatlar rahbarlarini tanqid qilgan va 8-mayda o'tgan uchrashuvni ota-bobolarimiz front uchun ishlagan onalarimiz va buvilarimizga hurmat ko'rsatish tadbiri deb baholagan edi. Islom Karimov esa Almazbek Atamboyevning 2-chi jahon urushiga oid fikrlarini xato va hurmatsiz gaplar deb baholadi.
Это не арифметика, это не бухгалтерия. Я считаю, что такие замечания делать не тактично, во-первых, а во-вторых, некорректно.
Bu yerda arifmetika ham, buxgalteriya ham yo'q. Bu yerda kechirasiz, arifmetika ham, buxgalteriya ham emas qabilidagi fikrlar bo'ldi. Men bu kabi ogohlantirishlarni qilish birinchidan odobsizlik, ikkinchidan qo'pollik deb hisoblayman. Bu yerda bizning do'stimiz Atamboyev go'yoki unutish harakatlari bo'layapti deb kimgadir ma'lumot qilmoqchidek ko'rinyapti. Bu ma'lumot mutlaqo keraksiz va hech kimga hech qanday yaxshilik olib kelmaydi deb aytib o'tdi O'zbekiston prezidenti Islom Karimov. O'zbekiston prezidenti qirg'izistonlik hamkasbining so'zlaridan 2-chi jahon urushida kimdir juda orasida, kimdir tartib intizomli bo'lgani uchun urushning borishida muhim ahamiyat kasb etgan, boshqalar go'yoki mas'uliyatdan qochgan degan ma'no kelib chiqayotganini ham iddao qildi. Atamboyev esa O'zbekiston prezidentining so'zlarini bo'lib o'z shaxsiy fikrini aytganini bildirdi, ammo bunga javoban Islom Karimov ham keskin javob berdi va o'sha paytda O'zbekistonda yashayotgan 6,5 million odamdan 1,5 millioni frontga ketgan, ularning 500 mingdan ko'prog'i janglardan qaytmagan. Bundan ko'p millatli o'zbek xalqi g'alaba uchun qanday haq to'laganini tasavvur qilish qiyin emas deb aytib o'tdi. Demak, O'zbekiston va Qirg'iziston prezidentlari o'rtasida 8-may kungi norasmiy sammit chog'ida bo'lib o'tgan bu qisqagina aytishuvga oid tafsilotlar bilan to'liq www.ozodlik.org veb-saytida tanishishingiz mumkin. Darvoqa veb-saytimizda ushbu maqola e'lon qilingandan so'ng bizning internet saytidagi mushtariylarimiz o'rtasida ham qizg'in bahs bormoqda. Marhamat, bu bahsda ishtirok etib o'z fikringizni bildirishingiz mumkin va boshqa tafsilotlarni ham kuzatishingiz mumkin. Qisqa bir e'londan so'ng suhbatimiz 8-9 may kunlari Toshkentda va respublikaning boshqa viloyatlarida kuzatilgan kuchli shamol va jaladan aholiga yetgan zarar xususida ozodlikka kelib tushgan murojaatlar bilan davom etadi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Toshkentda 8-maydan 9-mayga o'tar kechasi qariyb 3 soat davom etgan kuchli shamol va uning ortidan yoqqan jala natijasida poytaxt ahliga jiddiygina zarar yetgani haqida Ozodlikka mushtariylar yozmoqdalar. Bundan tashqari bu mavzu ijtimoiy tarmoqlarda ham bahs bo'lmoqda. Toshkentlik ayrim haydovchilar yetkazilgan zararni, ya'ni avtomobil poytaxt ahli avtomobiliga yetgan zararni 100, 200 ko'pi bilan 450, 400, 500 AQSh dollarga teng deb hisoblamoqda. 8-may kuni oqshom soat 10:00 boshlangan kuchli shamol 9-mayga o'tib, tungi soat 1:00 kuchli jalaga ulangan va qisqa muddat quygan jala ayniqsa poytaxt Toshkentning kattagina qismida daraxtlar simyog'ochlarini qulatgan. Bu boradagi ma'lumotlar ijtimoiy tarmoqlarda foto va video materiallar bilan tarqalib ketdi. O'sha oqshom tungi soat 12:00 atrofida o'z avtomobilida Toshkent viloyatidan poytaxtning Ganga mavziyiga borgan poytaxtlik Abdujabbor shamol avjiga chiqqan paytdagi ahvolni o'ta dahshatli deb ta'rifladi va mikrofon suhbatda jumladan shunday dedi. Shamol juda dahshatli bo'ldi, keyin jala quydi. Kechki payt soat 6:00 keyin havo aynib yomg'ir tomchilashni boshlagan edi. Soat 10:00 borib, Xalqlar do'stligidagi reklama banneri qulab tushdi, svetoforlar o'chib qoldi. Men Nexia'dagi Nexia avtomobilida edim, avarikalarni yoqib yurdik, dedi Abdujabbor. Xalqlar do'stligi maydonida qulagan reklama bannerining surati ayni paytda Facebook tarmog'idagi voditeli Toshkent guruhida chop etildi va bu boradagi sharhlar berilmoqda. Facebook tarmog'idagi voditeli Toshkent guruhi sahifasida ayni paytda o'sha 8-may oqshom va 9-may tunda olingan suratlardan anchaginasi chop etildi. Ushbu suratlarda o'sha qulagan daraxtlar, daraxt bosib qolgan avtomobillar, o'sha qulagan banner va suv bosgan ko'chalarning suratlari aks etgan. Demak, Ozodlikka kelib tushgan xabarlarga ko'ra, o'sha jala va yomg'ir shamol, kuchli shamol bo'layotgan bir kezda shaharning anchagina qismida elektr toki uzilib qolgan, svetoforlar ishlamay qolgan. Ma'lumki, Toshkent shahar favqulodda vaziyatlar boshqarmasi 6-may kuni poytaxtdagi davlat idoralariga tarqatilgan faksogrammasida O'zgidromet markazi 8-9-may kunlari kutilayotgan o'sha kuchli shamol va jala haqida ogohlantirgani, xususan shamolning tezligi sekundiga 15-20 metrga yetishidan ogohlantirgan va tegishli tartibda tayyorgarlik ko'rishga ko'rsatma bergan edi. Toshkentda istiqomat qiladigan mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov 8-maydan 10-mayga qadar shahar va viloyatdagi vaziyatlarga oid ma'lumotlarni to'pladi. Unga ko'ra, kuchli jala oqibatida shaharning ayrim hududlarida katta miqdorda yig'ilgan suv 9-may kuni tushga qadar olib tashlangan. Shuningdek, Abdurahmon Tashanov Qo'yliq massividagi ana shunday hududlardan birini borib ko'zdan kechirganini aytdi. Bundan tashqari, viloyatlardan yig'ilgan ma'lumotlarga ko'ra, xususan Toshkent viloyatining Zangiota tumanida yaqinda bitkazilgan namunaviy uylarning anchagina qismini tomini shamol uchirib ketgani haqida ham unga ma'lumotlar kelib tushgan. Demak, hozir toshkentlik jurnalist bilan qurilgan qisqagina suhbatni tinglang.
8-may kuni kechasi, ya'ni o'tar kechasi soat 10:30 boshlangan shamol 9-may kuni tongi 1:30 juda qattiq haligi nima bilan jala bilan nihoyatiga yetdi. Markazga haligi qochma shamol deyiladi bu. Haligi xalq tilida ajina shamol deganday narsa bo'ladi. Bu narsa o'sha Toshkent shahrining haligi Olmazor tumanida, Shayxontohur tumanida ko'proq kuzatilib, biz endi haligi garajlari buzib tashlangandan keyin Toshkent shahridagi aholi, ayniqsa avtomobil haydovchilar daraxtlar tagida mashinalarni olib boshqa qilib shunaqa bir choralarni ko'rdik. 2-3 yil oldingi yilgi qarori bilan tashlandi. O'zi aslida bir stenkalar qurilish kerak edi. Stenkalar qurilmasdan qolib ketdi, bilmayman, hali pul ajratilmadimi, boshqa bo'ldimi. Shuning uchun mashinalar ko'proq zarar ko'rdi. Mashinalar jiddiy zarar ko'rib, 3-4 yil bo'lmaga tushgan mashinalar ham bor remont. Bunday mashinalar ham ko'p. Bitta oilani mashinasini zarar ko'rishi ancha muncha qimmat nimaga tushadi va oila budjetiga ancha muncha ta'sir qiladi. Mashinalar sug'urta qilinmaydi, boshqa qilinmaydi. Ijtimoiy ahamiyati bor buni.
Aha, endi mana hozir tinglovchilardan ijtimoiy tarmoqlardan ham yozishyapti, ba'zilar bilan gaplashdim. O'sha 8-may kuni kechki payt svet o'chib qoldi, elektr toki uzildi va 9-may kuni oqshom berildi. Shu darajada uzoq vaqt elektr toki uzilib turdi, chunki shu elektr uzatadigan tarmoqlar uzilib ketgan edi, deyapti.
Endi ayrim kvartallarda, hatto ayrim shahar, ayrim dahalarda svet o'chish holatlari bo'lgan, chunki bevosdagi mustahkamlanmagan simyog'ochlar sinishi va o'sha haligi nima deydi, simlar birga salik fazalarini bir biriga shamol ta'sirida ulanib ketish natijasida favqulodda birlamga hodisalar bo'lib suyaklar o'chib qolgan, lekin bir sutkalab suyak bo'lmaganligi to'g'risidagi gaplar unchalik to'g'ri emas. Va viloyatlar bilan ham gaplashib turibmiz barni. O'sha viloyatlarda ham odamlar ko'plab haligi uylarini uchirib ketganligi, haligi pomidor nihol, umuman kartoshka nihol hamma ko'p ekinlarga bir jiddiy talafot yetkazganligi haqida xabarlar bor.
Qaysi viloyatlar?
Qashqadaryoda nima qilishdi? Samarqanddan telefon qilishdi, Jizzaxdan shunaqa telefon qilishdi. Qo'qonda ham qattiq shamol bo'pti, ko'plab barlar tushgan, odamlarni uylarini haligi nima deydi? Shifrlarni olib ketgan. Toshkent viloyatida, Toshkent viloyatining Zangiota tumanida mana yangi qurilayotgan prezident namunaviy uylarini tomlariga qattiq qilib shikast yetkazganlik to'g'risida bir ma'lumotlar bor. Lekin bularni hammasini bir umumlashtirib biroq bir voqea sifatida hukumat bir bayonot yoki rasmiy bir chiqish bildirgani yo'q. Gapirilmaslik oqibatida odamlarni o'sha og'zidan uzun quloq gaplar yuribdi. Bu yoq perevalda bunaqa bo'libdi, bu yoqda bunaqa bo'libdi degan, lekin hali yuqorida aytganimdek bevosita bir imkon talafot yetkazgani yo'q.
Ozodlik to'lqinlarida toshkentlik jurnalist Abdurahmon Tashanov bilan suhbatni eshitdingiz. Demak, 8-maydan 9-mayga o'tar kechasi Toshkentda va respublikaning ayrim viloyatlarida kuzatilgan kuchli shamol va undan keyin yoqqan jaladan keyin aholiga yetkazilgan zarar ko'lami haqidagi kuzatuvlarini so'zladi. Hozirgina jurnalistdan eshitganingiz kabi, demak, insoniy talafotlar yetmagan, jiddiy shikastlar yo'q, lekin Toshkent shahrida xususan o'sha hokimiyat qarori bilan buzib tashlangan garajlardan mahrum qolgan poytaxt aholining ko'pchiligi o'sha avtomobillarga yetgan zarardan nolimoqdalar. Hozirgi eshitganingiz kabi 300, 400, 500 AQSh dollaridan zarar yetgani taxmin qilinmoqda. Shu yilning aprel oyida ham Toshkentda va respublikaning ba'zi viloyatlarida kuchli shamol, jala kuzatilgan edi. Va o'shanda ham va xuddi hozir eshitganingiz kabi aksar hududlarda o'sha namunaviy uylarning tomini shamol uchirib ketgandan shikoyatlar bo'lgan. Bu borada Ozodlikka ko'pgina foto, video materiallar kelgan. Marhamat, ushbu www.ozodlik.org saytiga kirsangiz, kuni kecha bo'lgan holat va undan oldingi holatlarga oid foto, video materiallar bilan to'liq tanishib olishingiz mumkin.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Dushanba kuni havoga uzatiladigan Ozodlik onlayn jonli muloqoti mavzuini bilish uchun bizning rasmiy sahifamizga kirib turing. Biroz so'ngra ana shu muloqot mavzusi e'lon qilinadi va hozirgina eshitganingiz Skype manzillar orqali ushbu muloqotda siz ham ishtirok etishingiz mumkin. Muloqot esa, demak, o'sha YouTube'dagi Ozodlik radiosi kanalida bu muloqotni tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Andijon voqeasiga 10 yil to'lish arafasida qator xalqaro tashkilotlar O'zbekistonda inson huquqlari ahvoli va Andijon qirg'iniga nisbatan O'zbekiston hukumatining munosabati, xalqaro hamjamiyat munosabatini tanqid qiluvchi qator hisobotlarni e'lon qilmoqda. Ana shunday tashkilotlardan biri Human Rights Watch, xalqaro inson huquqlarini himoya qiluvchi tashkilotdir. U qirg'in uchun jazosizlikning 10 yili deb nomlangan yangi hisobotini e'lon qildi. 2005-yilning 13-may kuni Andijon markazida kamida 187 odamning o'ldirilganidan 10 yil o'tib, tashkilot Yevropa Ittifoqi va boshqa hukumatlarni bu qirg'in aybdorlarini javobgarlikka tortish uchun urinishlarini kuchaytirishga chaqirmoqda. Hisobot mualliflari ta'kidicha, O'zbekiston hukumati Andijon qirg'ini guvohlariga nisbatan 10 yil davomida ko'rsatib kelgan bosim va tazyiqlar bilan bu qonli voqealarni ham mahalliy, ham xalqaro jamoatchilik xotirasidan o'chirishga urinmoqda. Jumladan, hisobotda shunday deyiladi: O'zbekiston xalqi hamon qo'rquv saltanatida yashaydi. Ular Andijon haqida ochiq gapirsalar, o'zlarining otib o'ldirilib ketishi va bu ishni qiladiganlar jazosiz qolajagini aniq biladilar, deyiladi Human Rights Watch tashkiloti e'lon qilgan hisobotda. Ayni paytda O'zbekiston ichkarisida qolib ishlayotgan sanoqli inson huquqlari faollari mamlakatda ishlash tobora og'irlashib borayotgani, buning asosiy sabablaridan biri O'zbekiston ichkarisida faoliyat yurituvchi xalqaro tashkilotlar deyarli qolmagani ekanini aytmoqda. Jumladan, Ozodlik bilan suhbatda farg'onalik huquq faoli Abdusalom Ergashev mana shu jihatni alohida ta'kidladi va ayni paytda so'nggi 10 yil davomida O'zbekiston ichkarisida dindor jamoalar ortidan kuchaygan ta'qiblar va dindor jamoalarga nisbatan joriy etilgan cheklovlarni birma-bir sanab o'tdi.
Birinchi o'rinda o'sha 2005-yillargacha, balki ulardan oldingacha ham ko'p jamiyatlarda, masjidlarda o'zini ozgina dindan ilmi bor degan odam imomdorga kelib yo yosh hurmatidan imomlayolmasdi yoki yana bir boshqa tomondan ba'zi bir joylarda qo'llaridan mikrofonni olib qo'yib ham ma'ruza qiladigan odamlar ko'p bo'lar edi. Mana shular bir tomondan yaxshi ham bo'ldi, takrorlandi. Juda ko'p nimalarda mana shu holatlar kamaydi. Faqat o'sha diniy idora ro'yxatidan yoki qarorida ko'rsatilgan masjid xodimlaridan boshqasi o'sha masjid jamiyatlarga ma'ruza qilish nimasi imkoniyati ancha yo'qqa chiqarildi. Andijon voqealaridan keyin ko'zga tashlanadigan narsalar. Ikkinchidan o'sha diniy ma'ruzalar to'ylarda, boshqa nimalarda ashlar ketgan san'atkorlardan to'xtatib qo'yib o'rtaga chiqib ma'ruza qilishlar bo'lardi, boshqalar bo'lardi. Ular ham deyarli yo'q bo'ldi, ko'zga tashlanmay qoldi. Undan keyin shakldagi marosimlar ancha qisqartirildi. Xuddi hali aytganingizdek o'sha mahalla komitetini yo bir fuqarolar o'sha mahalla fuqarolarga bir nima qilib ogohlantirib qo'yib, keyin nima qilish ular yo'lga qo'yilgandan keyin ancha kamayib ketdi. Endi islomni hali elementar tushunchalarini bilmaydigan odamga kim dindan gapirsa o'shaniki to'g'riga o'xshab chiqaveradi. Shuning uchun juda ko'p yoshlar hech qanaqadir dindan bexabar bo'lgan yoshlarni har xil oqimlarga kirib ketishgan. Aynan o'zi mana shu ma'ruzachilarni har xil yo'ldagi ma'ruzachilarni ko'payib ketgani shularni ta'siri orasida bo'lganligi uchun bu birinchidan bir tomoni yaxshi bo'ldi. Tartibga keltirilgan. Ko'zga tashlanadigan yana bir narsa poyadorlardan boshlab juda ko'p joylarda hujralar bor edi, faoliyat ko'rsatib kelardi. O'sha payt zamonni qattiq paytlariga ham keyingi paytlarda ham mana shu hujralar ham deyarli faoliyatini to'xtatdi. 2005-yillardan keyin ham faoliyat ko'rsatayotgan hujralar bor edi. Asosan keyinda hammasi to'xtatib chiqishga majbur bo'ldi. Andijon voqealariga o'xshagan voqealarni taqdiridan mana shunday nimalar harakatlarni ko'pchiligi to'xtatildi. Chunki O'zbekistonning ichida faoliyat ko'rsatayotgan muxolifatchilar, undan keyin huquq himoyachilari uchun endi juda ko'p xalqaro tashkilotlar bor edi. Bizlar yordamini ayamaydigan Freedom House, Human Rights Watch, degan bir nechta filiali Amerika yuristlar assotsiatsiyasi, hatto viloyatlarda o'zlarini filiallarini ochib juda ko'p faollarga yetishtirishayotgan ilmiy ma'rifiy bir nimalar seminarlar boshqa tadbirlar o'tkazib ancha bir nimalarda grajdanlik o'sha
fuqarolik
jamiyatini islohoti bo'yicha juda yaxshi ishlar amalga oshib kelayotganini afsuski 2005-yilgi Andijon voqealari hamma mana shu intilishlarni hukumatga ham o'zi ozmoz yon berib islohotlar bo'lishiga bir nima qilayotgan yon berib kelayotgan paytda bir harakatlarni hammasini yo'qqa chiqardi. Mana o'sha hukumat safarida Alisher Sharofiddinov degan shkada bir nimalar bor edi, kadrlar bor edi, bosh prokuraturada bor edi, islohotga moyil bo'lgan nimalar mana hammasi sekin asta o'sha paytlarda shu fuqarolik jamiyati faollari bilan yelkama yelka o'sha bir harakat qilgan nimalar hammasi o'rtadan chiqib ketdi. Odamlar hozir mana yetishib chiqayotgani ham yo'q, o'shanaqa harakatlar ham yo'q. Juda ko'p xalqaro tashkilotlardan mahrum bo'ldik.
Ozodlik to'lqinlarida o'zbekistonlik huquq faoli Abdusalom Ergashev bilan suhbatni eshitdingiz. U kishi 10 yil avval sodir bo'lgan Andijon voqealaridan keyin O'zbekistonda, ayniqsa Andijon va Farg'ona vodiysining boshqa hududlarida diniy jamoalar ustidan kuchaytirilgan nazorat va ularga nisbatan joriy etilgan cheklov va bu cheklovlar haqida o'z shaxsiy fikr mulohazalarini tilga oldi. Ozodlik tahririyati Andijon voqealarining 10 yilligi munosabati bilan maxsus eshitirishlarni hozirlamoqda. Bu eshitirishlarni ushbu to'lqindagi keyingi dasturlar davomida ham tinglashingiz mumkin yoki veb-saytimizda kuzatib boring. www.ozodlik.org. Makedoniyaning Kumon va shahrida sodir bo'lgan to'qnashuvlar oqibatida 8 politsiyachi halok bo'ldi, 30 dan ortiq odam jarohatlandi. Bu haqda Makedoniya ichki ishlar vaziri Gordana Yankulovska hujumchilarni yaxshi qurollangan terrorchilar guruhi deb bayonot berdi. Makedoniyaning Kumon va shahrida yashovchi aholi orasida etnik albanlar ko'pchilikni tashkil qiladi. Demak, hozir xalqaro jamoatchilik diqqat markazida qolayotgan ana shu voqeaga oid tafsilotlar bilan suhbatni davom ettiramiz.
Makedoniya ichki ishlar vaziri Gardana Yankulovskaning aytishicha, 9-may kuni qurolli terrorchi guruhga qarshi to'qnashuvda 5 nafar politsiyachi halok bo'ldi va yana 30 dan ortiq odam yaralandi. To'qnashuv Makedoniya shimolidagi Kosovo bilan chegaradosh Kumanova shaharchasida yuz berdi. Yankulovskaning aytishicha, qurolli jangchilar orasida ham talafotlar bor, ammo ularning raqami hozircha aniq emas. Makedoniya ichki ishlar vaziri 18 qurolli shaxs Makedoniya xavfsizlik kuchlariga taslim bo'lganini bildirdi. Keyinchalik taslim bo'lganlar soni 20 dan ortiq ekani xabar qilindi. Ammo Kumanova shahrida 10-may tongida ham janglar davom etgani xabar qilinmoqda. Yankulovskaya ko'ra, Kumanovadagi terrorchi guruh Makedoniyadagi tinchlik va barqarorlikka tahdiddir. Politsiya xabar berishicha, barcha jangarlar zararsizlantirilmas ekan, ular amaliyotni davom ettiraveradilar. Politsiya avvalroq qurolli guruh Makedoniyaga qo'shni mamlakatdan noqonuniy kirganini xabar bergandi. Ammo mahalliy matbuotga ko'ra, ular asosan etnik albanlar yashovchi Kosovodan kelganlar. 9-may kuni Ichki ishlar vazirligi yaxshi tayyorgarlikdan o'tgan terrorchi guruh davlat muassasalariga hujum qilish maqsadida qo'shni mamlakatdan kirgani haqida xabar tarqatgandi. Ortidan Kumanova shahrida xavfsizlik kuchlari amaliyoti boshlandi. Kumanovada albanlar yashovchi mahallalar matbuot xodimlariga berkitilgan, ammo shahardan kelayotgan xabarlarda vaziyat o'ta qaltis deya baholanadi. Kosovo chegarasiga yaqin Skoliyadan 40 km shimoli-sharqda joylashgan Kumanova shaharchasida turli millatlar vakillari istiqomat qiladi. 2001-yilda ushbu mintaqa hukumat kuchlari va alban isyonchilari o'rtasidagi to'qnashuvlarga sahna bo'lgandi. So'nggi zo'ravonliklar Makedoniyadagi barqarorlikka bo'lgan ishonchsizlikni yanada kuchaytirishi mumkin. Makedoniya xalqi hukumatni korrupsiyada ayblaydi. O'tgan hafta bosh vazir Nikola Gruyevski iste'fosini talab qilgan muxolifat faollari politsiya bilan to'qnashgandi. Muxolifat 17-may kuni umumxalq namoyishini o'tkazish bilan tahdid qilmoqda.
Plus 42 06 02 61 27 13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Marhamat, ozodlikka o'zingizning atrofingizda sodir bo'layotgan voqea hodisalar haqida eshitganingiz, bilganingiz ma'lumotlar yoki bu boradagi fikr mulohazalaringiz, foto, video materiallarni ham yo'llashingiz mumkin. Endi esa e'tiboringizga ozodlikning qurultoy eshitirishini havola qilmoqchimiz. Ushbu eshitirishda 2. jahon urushida o'zbeklar zambarak yemi bo'lganmidi degan savolga javob izlandi. Marhamat.
Havo mavzularida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumizni 2. jahon urushi tugagani munosabati bilan e'tiboringizga havola qilyapmiz. 2. jahon urushida o'zbeklar zambarak yemi bo'lganmidi degan savol javobini sizlar bilan birgalikda izlaymiz. Eslatib o'tamiz, 41-yilda 6,5 million aholisi bo'lgan O'zbekistondan 1,5 million odam urushga jalb qilingan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, bu urushda 500,000 o'zbek halok bo'lgan. Shuningdek, o'zbeklarning talay qismi ishchi batalyoniga Rossiyaga safar qilingan, ularning ko'pchiligi qaytib kelmagan.
Meni kichir va men qaytarman faqat kutgin. Juda
Jangohlardan 500,000 o'zbek qaytib kelgani yo'q. Mana shu qo'shiq muallifi qanchalik meni kutgil deb aytgani bilan ular qaytib kelmadi. Ko'plari o'sha rabochiy batalyonlarda, ishchi batalyonlarda kafansiz ko'milgani aytilmoqda. Bugungi eshittirishimizda mana shu 2. jahon urushida qatnashgan samarqandlik urush qatnashchisi 92 yashar Rashid ota. Rashid ota, assalomu alaykum. Bayramlar muborak bo'lsin.
Bayramlar muborak bo'lsin.
Xudoga shukr, yaxshi. O'zingiz yaxshimi? Bayramlar bilan tabriklayman.
Rahmat, Rashid ota. Siz mana bugungi eshittirishimizni eng faxriy ishtirokchisiz. Shu bilan birga eshittirishimizda Norvegiyadan Abdulla aka Abdurazoq qatnashyapti, pedagog olim. Abdulla aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Va tarixchi olim Umidjon Bobomat Moskvadan va yana bir tarixchi tahlilchi Anvar Nazir Toshkentdan ishtirok qilyapti. Hammaga assalomu alaykum deb eshittirishimiz boshlaymiz. Rashid akadan boshlasak. Rashid aka, siz urushni qayerdan boshlagandingiz? Qaysi jabhada?
Kursk brigadasi 6-yil, 43-yilda ko'rsatilgan jangda buni mag'lub. Ishtirokchilar ichida yana birinchi yarador bo'lgan shaxslar.
Endi mana urushni boshida o'zbeklar zambarak yemi, ya'ni pushuchni miyasa bo'lgan degan bir gaplar yuradi. Ya'ni birinchi, ikkinchi qatorlarda o'zbeklarni terib qo'yib, o'sha nemisni o'qi qanday o'sha o'zbeklarga tegib zoya bo'lsa ham foyda deb qo'lga taxta miltiq berib qo'yishgan deyishadi. Ya'ni behuda halok bo'lgan deyishadi. Bunga nima degan bo'lardingiz, Rashid ota?
Urushni boshida behuda nima necha tayyorgarligi nima tayyorgarlik bo'lmagan, shuning uchun nemislar birdan bostirib kela boshladi. Bizani keyin nima qila olmadi, to nima oxiri ular Moskva ostonasigacha yetib keldilar, Leningrad ostonasiga yetib keldi, Stalingrad ostonasiga yetib keldi. Keyin eng asosiy nima ularni shohini sindirgan bir Stalingrad jangi bo'ldi. Bir dekabr qirmovinda dekabr 43-yil ular ustidan g'alaba qozondi. Keyin asosiy urush deganda urushning eng dahshatli urushlardan biri bu Kursk dega, Kursk yori. Shu urushning dahshatli urushlardan birida bu. Shu urush ikkinchi jahon urushining taqdirini hal qildi. Shundan keyin hamma vaqt bizning armiyamiz oldinga borib botib qishloqdan qishloq, shaharma shahar ozod qilib to nima Berlingacha yetib bordilar.
Rashid ota, mana bizdagi ma'lumotlarga ko'ra o'sha o'zbeklarni, yoshi katta o'zbeklarni majburlab rabochiy batalyonga olgan ekan. Masalan 43-yilni o'zida ishchi batalyondagi o'zbeklarni soni 150 ming kishidan ko'proq bo'lgan deyishadi. Ular masalan sizlarga har holda shinel berishgan, kiyim, qo'lida qurol berishgan, ular o'zini kiyim boshi bilan o'sha yubqa choponlari bilan mehnat qilgan deyishadi. Xabaringiz bormi demak rabochiy batalyonlardan, Rashid ota?
Rabot nimalar ana yoshi katta bo'lgan o'zbeklarni olib bordi nimada, o'sha Rossiyada zavodlarda, fabrikalarda ishlashga olib borganlar ularni. Bir nima 43-yil bilan ularni ko'rganman Gorki shahrida. Nimadan nimada yoshi katta 60 ba'zi undan kattaroq nimalar nima rabochiylar, ular asosan zavod, fabrika yerda ishlagan. Nimada atoqlar nima qilishdi, yordam berishdi. Rabochiy batalyon ular bo'lganda bo'lardi. Qari kishilar bo'lgan edi. O'zbekistondan borganlarni men ko'rganman.
Rashid, rahmat sizga, katta eshitirishimizda qoling. Ikkinchi jahon urushida o'zbeklar zambarak yemi bo'lganmidi, ularga nisbatan boshqalarga qaraganda nima deydi, past nazar bilan qaralganmidi degan bir savol javobini qidiryapmiz. Shu ma'noda Anvar Nazirov, bir tushuntirish bera olasizmi? Balki bunaqa bo'lmagandir, hammaga kelgan to'ydir, o'rislar ham, ukrainlar ham, moldovalar ham, boshqalar ham balki zambarak yemi bo'lgandir. Anvar aka, nima deb o'ylaysiz?
Zambarak yemi bo'lganini sababi otaxon to'g'ritili masal kengaytirmoqchiman, chuqurroq gapirib, sovet davlati ma'lumotga ega edi. Gitler urushga tayyorgarchilik ko'ryapti, Yevropani bosib olmoqchi va 33-yildan boshlab bu rejalar bor edi. E'tibor bermagan Stalin Gitler bilan ittifoq tuzib, Yevropani nazorat qilib bo'lib, shunaqa bir geopolitik loyihalarni oldinga surgan edi. Buni oqibatida, buni fonida juda katta qatag'onlar boshlangan edi. Biz bilamiz, umuman qatag'onlarni armiyaga nisbatan qarshi sovet generaliteti umuman yo'qotilgan edi 40-yilga kelib. Sovet ofitserlari eski o'sha qizil armiya endi paydo bo'lganda kavaleriya va shular qolib ketgan edi. Umuman olganda hech qanaqa ham texnik ham inson resurslari nuqtai nazaridan sovet davlati tayyor emas edi. Bu xabari bo'lsa ham sovet razvedkasi yaxshi ishlamagan, sifati past edi, chunki asosiy xavfsizlik xizmati xalq dushmanlari bilan ovora bo'lib, siyosiy Stalin tizimini dushmanlarini tutib, umuman tashqi razvedka bilan ham yaxshi ishlamagan. Buni ko'p odam e'tibor bermaydi. Shuning oqibatida albatta Sovet armiyasi og'ir ahvolda zambarak yemiga hamma aylangan va o'zbeklar ham ularning ichida. Albatta hammani chaqirgan urushga
o'zbeklar. Ko'proq o'zbeklar degan iddaolar bordi, o'sha yerga borib kelganlar aytadi.
To'g'ri, o'zbeklar ham bo'lgan, o'zbeklarga ham bo'lgan, ko'plarga ishonch bo'lmagan. Mani buvamlar birinchi yoshlari o'lib ketdilar, men yoshlari katta edi. Ular urushga borganda 41-yil borganlar, eng birinchi yillari. Eng boshlanganda o'shanda hech qanaqa ishonch yo'q edi. Sovet nafaqat o'zbeklarga, umuman sovet soldatlari, ukrainlarga, yo'q bo'lmasa qozoqlarga, yo'q Kavkazdan borganlarga o'sha zadriyat otryadlar orqada yurardi. Nima bo'lsa otib qo'yardi. O'shaning uchun tayyorgarchilik yo'q edi. Bu umuman qisqacha aytardi, do'zox bo'lgan edi va o'sha do'zoxni oyimlarning gaplariga qaraganda hech qachon eslash istamasdilar va shunaqa bo'lgan va o'zbeklarga ham bo'lgan edi. Asosli alohida politruklar va NKVD vakillari qarab yurarkan. Chunki endi buni sababini hozir bilsak bo'ladi. Chunki urushdan oldin qatag'onlar bo'lgan, fuqarolar urushi bo'lgan, juda ko'p odamlar o'ldirilgan, juda ko'p odamlar ko'chgan, o'shalarni bola chaqalari bo'lgan va ularni bola chaqalari qay darajada tayyor edi sovet uchun jon berishga? Yo'q, Stalin shubhalanardi. Ana o'shani shubhalanishi asosiy o'zini aybaydi. Bu shubhalanishda ishonch yo'q edi. Bu fundamental tushuncha ishonch bo'lmagandan shu zadriyat otryadlar paydo bo'ldi va NKVDning alohida vakillari, politruklar o'sha yerda ishladi. Bu to'g'risida afsuski arxiv materiallari Rossiya harbiy arxivi hali ham 50% menimcha 40% yopiq berilmagan.
Alvarjon, mana biz bilan aloqada mana Moskvadagi muxbirimiz, tarixchi, olim Umidjon Bobomatov ishtirok etyapti. Umidjon, arxivlar nima deydi mana shu masalada?
Bilasizmi, man avval o'zimni ham shaxsiy fikrimni bildirmoqchi edim. Bu o'sha siz aytgandek hammaga kelgan bir kulfat ediki, u yerda menimcha hukumat totalitar tuzum millat tanlamaydi. U hamma uchun bir xil. O'z oddiy o'zbek uchun ham, qozoq uchun ham, rus uchun ham hammasi bir xil frontga tashlangan.
Endi qanaqadir malakaga ega bo'lganlar ayirib olingan deydi. Nimalardir, masalan, mashina haydashni biladigan, o'q otishni biladigan yoki aloqa tizimlaridan foydalanadigan odamlar bir tarafga ayrilgan va o'rtchani ham bilmaydigan, hech qanaqa texnik savodi yo'q odamlar bir tarafga ayrilganda, o'sha tarafda bu tarafda o'zbeklar ko'p bo'lib qolgan.
Shu masalada men bir qiziqib ko'rganimda, bilasizmi, bir qiziqarli bir faktlarga ham ko'zim tushib qoldi. Shu faktlar bilan o'rtoqlashmoqchi edim. Jami olganda o'sha paytda O'zbekistonda mana 41-yilga kelib 6.5 million aholi yashar edi. 6.5 milliondan taxminan 1.5 millioni urushga, bevosita urush harakatlariga safarbar qilingan, ya'ni frontga ketgan. Undan tashqari endi tasavvur qiling, kimlar qoldi? Aholining o'sha ishga layoqatli bo'lgan 50-60% hammasi urushga safarbar bo'lgandan keyin ayollar, bolalar, chol, kampirlar qolgan. Mana shu og'irlik hammasi ularga tushgan. Men bir narsani aytib o'tmoqchimanki, o'shanda 2 kun o'tmasdan, 26-mart urush boshlangandan 3-4 kun o'tmasdan buyruq chiqqanki, aholi to'liq 13 soatli ish kuniga o'tilishi va haftasiga 6 kunlik ish kuni joriy qilingan hamma joyda. Lekin biz bilamizki, unga albatta hech kim amal qilmagan, undan ko'proq ham qachon ish bitguncha ishlagan odamlar.
Xo'p, urush orti muammolarini ham yoritamiz, eshitirishimiz mobaynida. Xo'p, zambarak yemi degan, pushichni miyasa degan kalimaga bir izoh bersangiz, nima o'zi bu?
Pushichni miyasa endi bilasizmi, shunday vaziyatlar haqiqatdan bo'lganki, bu tarixda aks etgan, bu tarixchilar bu narsani aks etganki, odamlarni ayniqsa mana bu narsa juda ko'p endi yoritilmaydi, lekin bu narsa bo'lgani tarixchilar inkor etmaydi. Ayniqsa Moskva ostonasidagi himoyada odamlarni vagonlab olib kelib, albatta hammaga qurol-yarog' yetishmagan, kiyim-kechak yetishmagan, hammani shunday bitta nemisning o'qi senga ketsa ham davlatga foyda, vatanga foyda deb tashlagan holatlar ham bo'lgan. Bu narsani albatta inkor etib bo'lmaydi, lekin uni ommaviy ravishda bo'lgan deyish ham noto'g'ri. Sababi o'sha yerda o'lib ketayotgan va rahbar odamlarning sovet armiyasini boshqarayotganlarning aksariyati o'zlari o'sha gulagdan keltirilgan, shaxsan Zhukov olaylik masalan. Buni ham esdan chiqarmasligimiz kerak. O'sha sovet tuzumida aziyat chekkan ular boshqargan deyarli shu mamlakatni. Buni ham aytib o'tishim kerak. Keyin yana bir narsani aytib o'tishim kerakki, meni bobom shaxsan o'sha siz aytgan rabochiy batalyonda ishtirok etgan. U yoshlari unda 45 yoshdan sal kattaroq bo'lgan bilishimcha. Rabochiy batalyonga ketganligini sababi nima uchun uni frontga jo'natishmaganligini sababi u ilgari bosmachilarda bo'lgan va nima deydi unga ishonch bo'lmagan sovet hukumatidan va u bilan birga bizning qishloqdan juda ko'pchilik rabochiy batalyonga ketgan chunki bizning qishlog'imiz mana shu bosmachilar qishlog'i bo'lgani uchun deyarli frontga juda kam odam jo'natilgan.
Umidjon meni bobom ham Latif bobom ya'ni katta bobom u ham o'sha rabochiy batalyonga olib ketilgan, unga ham ishonch bildirilmagan chunki u ham o'sha mol-mulki musodara qilingan bir eski kapitalist bo'lgan. Ma'lumotlarga ko'ra asosan yoshi 40-50 dan oshgan va ko'pchiligi qishloqdan bo'lgan o'zbeklarni rus tilini bilmasligi va sovuq havoga moslashmagani orqasida ko'p qiyinchilik va mashaqqatlarni boshdan kechirishgan rabochiy batalyonda.
Albatta, deyarli 70-80% rabochiy batalyondan qaytib kelmagan. Rabochiy batalyon o'sha deyarli o'limga ketgan ular.
Ularga kiyim berilmagan, o'zini kiyimida ishlagan. Tarixchi olim professor Hamid Ziyoyevning yozishicha, ishchi batalyondagi insoniy noinsoniy sharoitlar oqibatida o'zbekistonliklarning ko'pchiligi nihoyatda azob uqubat chekib o'sha yerda kafansiz ko'milgan. Men o'zim Sibir gospitalida davolanayotganimda o'lkamizdan borganlarni gadochilik qilib yurganlarning guvohi bo'lganman. Ularning soch soqollari o'sib ketgan, kiyimlari yamalgan va kir bosgan edi. Ularning aytishiga qaraganda ochlik va kasallikdan o'layotganlar oz bo'lmagan deya ta'kidlanadi Ziyoyevning 2003-yil O'zbekistonda e'lon qilingan maqolasida. Eshitirishimizda mana Abdulla aka Abdurazoq ishtirok etyapti. Marhamat Abdulla aka, sizni shu masaladagi mulohazalaringiz bilan tanishsak, nima deb o'ylaysiz, mana shu ikkinchi jahon urushida o'zbeklar zambarak yemi bo'lganmidi degan ma'noda?
Ha. Hozirgacha bildirilgan mulohazalar hammasi juda o'rinli, yaxshi mulohazalar bo'ldi, lekin bitta masala e'tibordan chetda qolyapti meni nazarimda. Sovet mafkurasi, undan avvalgi rus charizmi mafkurasi. Charizm ham, sovet mafkurasi ham turkiy millatlarni qirilib, kamayib ketishidan juda manfaatdor edi va hamma vaqt shunga harakat qilganligi tarixdan ma'lum. Masalan, hatto keyingi oxirgi vaqtlargacha, mana mustaqillikka erishgunimizgacha bo'lgan davrning o'zida oling bitta haligi paxtaga sepadigan butifosdan birinchi maqsad odamlarni zaiflashtirish, jigarini soxta qilish va gavdasini kichiklashtirish bo'lganligi hozir endi ma'lum haqiqatga aylandi. Uning dozasi 25 yil davomida Koreya bilan Vietnamda sarflangan kimyoviy quroldan ko'ra ortiqroq ekanligi ham ma'lum bo'ldi. Chernobyl fojiasidan keyin butun zararlangan Polshadagi hech yeyish mumkin bo'lmagan kartoshkalarni olib kelib O'zbekistonga yedirilganligi ham bu tarixiy haqiqat. Urushdan keyin mashu millatni kamaytirish, turkiy millatni kamaytirish, kuchsizlantirish, zaiflashtirish uchun masalan Chor Rossiyasida u Turkiston edi. Uni yana 5 ga parchaladi Sovet Ittifoqi. Urushdan keyin esa Stalin uni bir qismini Sharqiy Turkistonni, Uyg'urlarni Xitoyga sovg'a qilib yubordi.
Ya'ni o'zbeklar ataylab zambarakka yem qilingan demoqchimisiz, Abdulla aka?
Yo'q, demoqchimanki, o'sha zambarakka yem qilinishi ham ana shuning bir qismi edi. Endi men urushda bevosita ishtirok etmagan bo'lsam ham, esimni taniganimdan beri, masalan, men 10 yoshli vaqtimda, 20 yoshli vaqtimda, 30 yoshli vaqtimda urush ishtirokchilari 30, 40, 50 yoshlar atrofidagi odamlar edi. Men ularning orasida juda ko'p yurganman, ularning hikoyalarini juda ko'p eshitganman. Hozirgi mavzuga aloqasi yo'qdek bo'lib tuyuladigan bitta masaladir, ammo juda aloqador. Qarangki, shunday bir savdogar toifasi ko'paydi juda. Masalan, deylik, oyoq kiyimni 100 so'mdan olishadi-da, 60 so'mdan sotishadi. Har bir juda ko'p bo'lgan, juda yaxshi daromad qilingan. Tushuna olasizmi, qo'shilasizmi? 100 so'mdan olib, 60 so'mdan sotib foyda qilish mumkinmi? Masalan, akademik mazmunni Asqarova ham shu ish bilan shug'ullanganlar o'sha vaqtlarda juda va yaxshi daromad qilganlar.
Yo'q, urushga nima aloqasi bormi, mana bu 2-jahon urushi masalasiga?
Aloqasi shuki, 100 so'mdan olinadi, oyoq kiyim, poyabzal haqida ketyapti. Va bir oyog'ini bittasiga, ikkinchi oyog'ini bitta cho'loqqa sotiladi. Va natijada u 120 so'mga ketgan bo'ladi. Hali magazin arzon sota olmaydi. U bir tutumni 100 so'mga olsa, bir oyog'ini kiyadi, bir oyog'ini kiya olmaydi. Ana shu darajada cho'loqlar ko'p edi. Ko'chadagi mashinaning 3tadan 2tasi 3 oyoqli cho'loq mashina edi. Krakashlarning katta armiyasi bordi men shu yoshlik vaqtimda. Ana o'shalarga o'tirib men hammasidan juda ko'pidan to'g'ri 100tadan 30tasi yoki 70tasi o'sha siz aytgan nimani tasdiqlaydi. O'sha yemga yem bo'lgan, oldingi safda qalqon bo'lgan, qurolsiz 5tasini qo'liga bitta taxta miltiq berib oldinga haydalgan. Oldinga ketsa nemis otadi, orqaga qaytsa o'ris otadi. Qirg'in barot qilingan bizni millat. Ana shunga men yuzlab, minglab men odamlar bilan gaplashib o'sha vaqtda bunga to'liq ishonch hosil qilgan.
Abdulla aka, mana oramizda 92 yashar urush qatnashchisi Rashid ota o'tiribdi. Rashid ota ko'p qatnasha olmaydi eshitirishimizda. Ammo savolni beraylik u kishiga. Mana shu fikrlarga nima deysiz mana? Turli fikrlar bildirilyapti va zambarak yemi bo'ldi o'zbeklar, asosan o'zbeklar va o'sha taxta miltiq berildi qo'liga, yaxshi bo'lmadi bu tashkillashtirish deyapti. Rashid ota, sizning fikringiz mana shu masalaga.
Har kim xavfsizlik deb endi kim biladi? Nimadan boshlangan, kim xato qilgan, nimasini uni u darajada men sizga ma'lumot beraman aytaman. Men bilaman shu 43 yildan o'rnida ketgan armiyaga chaqirdilar. Shundan 5 yil armiyada bo'ldim. Shundan 3 yil urush maydonlarida bo'lganman. 3 marta yarador bo'lganman. Shu qolgan ani siyosatini bilmayman.
Rahmat Rashid ota, qatnashganingiz uchun eshitirishimizda. Endi Anvar Nazirovga savol bermoqchi edim. Anvar Nazirov bu yerda juda qiziq gap, juda ko'p yaradorlar qaytib kelgani haqida gap aytildi va bular urush taktikasi to'g'ri qo'yilsa balkim yarador bo'lmasdi, balkim ko'plar o'lmasdi deyishadi. Har doim urushdan keyin aytiladigan gap bu. Shu ma'noda o'sha o'zbeklar ataylab zambarak yemi bo'lgan degan bir iddaom yangradi. Bunga munosabatingiz, Anvarbek?
Rashid ota juda to'g'ri aytdilar. Men ham juda ko'p yoshligimda ham faqat hozir strip bo'lgan faxriylar bilan gaplashaman. Ular mana shunaqa kamtarin harda bitta omilga e'tibor bermoqchiman. Men bilmayman nima bo'lgani, lekin urush do'zo bo'lgan deb aytadi. Chunki har xil soxta, umuman urush ko'rmagan siyosatchilar bor. Bizada o'zbeklardan ham chiqqan, Rossiyada ham hozir urushni romantizatsiya qilib juda chiroyli ko'rsatadi. Ommaviy madaniyatni bir omiliga aylantirib qo'ydi, afsus. Lekin men hozir shu otaxonning gaplarini eshitib, o'sha anchadan beri eshitmadim, shu faxriylarimiz esimga tushdi, shu kamtarinligi. Chunki urushda urushgan odam hech qachon ko'p gapirmaydi, turib olib lagan bardavlik qilib mana shu otaxonga o'xshab etadi, yo bo'lmasa mani buvamlarga o'xshab o'sha do'zax bo'lgan bu. Endi zambarak bo'lgan nimaga zambarak yemi nimaga? Chunki totalitar tizimi, mana Moskvadagi do'stimiz to'g'ri aytdilar, chunki totalitar tizimda odamlar umuman zambarak yem bo'lgan va sovet tizimi, chor Rossiya tizimi uchun o'zbeklar, turkiylar va mana faqat mana shu ukrainlarni ham xuddi shunaqa ahvol edi, boltiq bo'yi qo'shilganda zambarak yemi bo'lganida. Nega o'zbeklarni ham naqa qaralardi ham, bu ham sababi bor. O'zbekiston va umuman faqat O'zbekiston emas, umuman Markaziy Osiyo mintaqasi, sobiq o'sha Turkiston Rossiya imperiyasi vaqtida bo'lgan bu mintaqa albatta 3-chi, 4-chi o'rinda turardi e'tibor berish uchun. To'g'ri, haqiqatda bu zambarak yemaydi. SSR uchun, Stalin uchun hamma zambarak yemaydi. O'zbek birinchi ochilibdi edi. Boshqa millatlar ham, tojik olasizmi, boshqa Kavkaz millatlari ham, bu oddiy hol edi. Ammo sizga keltirgan fakt shuni ko'rsatadiki, bu ishonch bo'lmagan haqiqatda. 49 yildan keyin o'sha faqat O'zbekistonda ochilgan o'sha VKKBni bitta byurosi faqat O'zbekiston bilan alohida shug'ullangan va O'zbekistonda ziyolilarni oxirgisini yo'qotishga o'shanda bir tayyor edi. Og'ir ahvol edi. Ishonch yo'q edi. O'shanda xolinki dinga ham bir soxta bir yo'l bilan yo'l ochib berilgan edi. Moskva patriarxiyasiga, masalan, muftiyatga ham bir qanaqa imtiyozli, chunki og'ir vaqt kelganda kommunizm, sotsializm uchun hech kim kurashmaydi degan tepada g'oyalar paydo bo'lgandi. Rossiya hozir mustaqil tarixchilar bu to'g'risida bu muammoni yaxshi yoritilgan, ularni asarlarida yozilgan ilmiy asarlarda o'shanda Jaloliddin Manguberdidan boshlab umuman biz ungacha xalq tanimagan spitamen va muqannalarni ko'tarishib qahramon sifatida ko'rsatgan. Chunki işte Lenin, Marks, Engels hech qachon u vaqtida sovet tizimi tan oldiki, u uchun hech kim kurashmaydi. Shu darajada bir og'ir vaqtda bir tomondan sovet davri umuman tayyor emas edi bu urushga. Stalinning maqsadlari amalga oshirilmadi. Gitler bosib oldi SSRni. Ikkinchi tomondan SSR g'oyalari, rasmiy g'oyalari o'sha tepaga ko'tarilgan qizil bayrog'ini ham o'zini birdaniga o'shani ikkinchi o'ringa olinib, o'sha diniy simolar, rus millati tarixi, podshohlari, sarkardalari va o'sharning ichida ozgina bo'lsa ham sobiq respublikalardan sanoqli bir qahramonlar sovet tizimiga bir xavf tug'dirmaydigan o'shalarni ko'tarishgan va alohida shu o'ylabki vatanparvarlik faqat SSR mafkurasi asosida bo'lmaydi deb. Bu juda katta mavzu.
Ha, vaqtimiz ham nima? Endi men Umidbekdan so'ramoqchi edim. Umidjon, urush deganda odamlar ham resurs bo'ladi. Poroq, o'q-dori, zambaraklar qatorida odamlar ham resurs. Shu ma'noda biz bir ayblay olamizmi tarixni? Shunaqa qilmadi deb. Chunki to'g'ri, boshqa Amerikada ham, Britaniya armiyasida ham bo'lganku, nimani dushmanni chalg'itish maqsadida odamlarni qo'yib qo'yishgan. Aldash maqsadida qurol sotamlar.
Har bir tuzum o'sha bilasizmi, men Anvarjonning gaplariga o'sha bir narsa qo'shimcha qilib ketmoqchi edim. Totalitar tuzum uchun umuman odamning hayotini qadri yo'q. Hamma shundan boshlash kerak o'zi aslida. Stalin tuzumi uchun odam hayoti hech narsa emas. Gitler uchun ham odam hayoti hech narsa bo'lmagan.
Yo'q, agar ikkalasini solishtiradigan bo'lsak, g'arb armiyalarida qo'g'irchoqlardan foydalanilganda maketlar.
Ha.
Ya'ni zambarak yemi bo'lsin deb.
Sal madaniyatliroq bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin okupatsiya qilingan hududlardan Germaniyaga 5 million odam evakuatsiya qilinib, o'sha yerda og'ir ahvolda ishlatilgani ham bu ham rost. Ya'ni aytmoqchimanki, agarda Gitlerchilar bosib olgan dedi, ular ham xuddi shunday o'zbeklarni o'sha yem sifatida ishlatishi turgan gap edi. Gap men yana bir narsani eslatib, shu yerda eslatib o'tmoqchimanki, 1916-yil Birinchi jahon urushidagi voqealarni. Esingizda bo'lsa, Jizzax qo'zg'oloni asosiy sababi aynan ana shu mehnat fronti, frontorti ishlariga mahalliy erkaklarni safarbar qilinishi bo'lgan edi. O'sha paytda erkaklar ayollar asosan qo'llariga tayoq ko'tarib, ketmon ko'tarib, erkaklarni qaytarib bering deb jang qilgan, ular qanchasi qirilib ketgan. Ya'ni bu safarbarlik faqat Ikkinchi jahon urushida emas, bu Rus imperiyasi, Chorizm imperiyasi davridan bir meros qolgan narsa. Doimo Markaziy Osiyo hududidan o'sha odamlarni mana shu og'ir ishlarga, malakasiz ishlarga, chunki ular uchun bu bir savodsiz bir aholi bo'lgan.
Lekin chor shartnoma tuzgan edi, olmaymiz armiyaga odam olmaymiz deb, lekin mardikor olgan. Ya'ni o'sha rabochiy batalyonga olgan odam. Buni oqibatida o'sha qo'zg'alishlar bo'lgan, boshqa bo'lgan. Endi men Abdulla aka Abdurazoqovga savol bermoqchi edim. Tarixiy ma'lumotlarga ko'ra urush arafasida O'zbekistonni ahvol juda yomon bo'lgan, oddiy ahvolni, mol-mulklar muzdara bo'lgan, kolxozlashtirish degan mavzuda juda ko'p tazyiqlar bo'lgan, odamlarni bor mol-mulki olingan. Lekin shunda ham odamlarda bitta sigir, bitta qo'y qolgan ekan va bularni urush davrida tortib olishga ulardan deydi. O'zbekistondagi aholidan 50 ming bosh qoramol majburan tortib olinib, urushga yuborilgan. Shuningdek 41-yilning 2-yarmida 59 ming bosh ot odamlardan tortib olinib, frontga olib ketilgan. Endi Abdulla aka, hikoyalarda ko'ramizki, odamlar o'zini qo'yini, o'zini otini, o'zini eshagini olib borib Usmon Yusupovga, Yo'ldosh Oxunboyevga olib borib beradi, mana shu otim urushga xizmat qilsin deb. Boshqa biz eshitgan hikoyalarda odamlar otini quchoqlab yig'lagan, bermayman deb deydi. Qaysisi to'g'ri, Abdulla aka?
Bu hali Tursunoy Oxunovani qahramon qilishga o'xshagan bir gaplar bor edi, bir namuna sifatida. Shunda ba'zi odamlar namuna sifatida va buni orqa ovoratdan manfaat qilib qo'yib, odamlarni ko'ziga namuna qilish va ular ham bor edi, lekin ular bo'lsa bir 3%, 5%dan oshmasdi. Qolgan 97-98% odamlar majburlab olingan hammasi.
Rahmat. Endi tarixga nisbatan ehtimollik sistemasi qo'llanilmaydi deyshadi. Unday bo'lsa bunday bo'larmi? Tarix nima bo'lsa bo'ldi. Endi kelajakni o'ylaylik. Kelajakda, kelajakdagi muhorabalarda o'zbeklar zambarak yemi bo'lmayaptimi? Ya'ni hozirgi mana Suriya urushi, Afg'oniston, Vazristonda o'zbeklar yuribdi. O'shalarning maqomi qanaqa? Ular zambarak yemi emasmi?
Yemi emasmi?
Bular endi kelajakka bo'lgan savollar. Keyingi eshitirishlarimizda shuni muhokama qilsak. Rahmat hammaga, salomat bo'linglar. Eshitirishni Pragadagi studiyada Abdulla Iskandar taqdim qildi.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak qurultoy eshitirishning 2-chi jahon urushida o'zbeklar zambarak yemi bo'lganmidi degan savol tegrasida qurilgan navbatdagi sonni tingladingiz. Dasturimizda vaqtimiz cheklangani bois ushbu eshitirishdan bir parchani bu eshitirishning bir qismini havola etdik. Uni to'liq veb-saytimizda tinglashingiz mumkin. www.ozodlik.org. Ushbu to'lqinda esa suhbatimiz yakuniga yetdi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.